Fešta na skalama, srijeda 23. avgust, stepenište 28. oktobra, Herceg Novi, od 18 do 23 sata, izložba domaćih proizvoda i rukotvorina, naravno uz pjesmu. Udruženje Ruke uz podršku turističke organizacije Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Nacionalne turističke organizacije i opštine Herceg Novi. Fešta na skalama 22. i 23. avgusta. Budite u Novom i Vazda na fešti.
Danje smo tve u Novom, svi će ljudi ovdje doći, svega je.